Амос пиғамбәр, 5-нче бүлек. Исраилне тәүбәгә өндәү. И Исраил халкы, сүзләремне тыңла. Синең хакта мәтәм йыглавы бу. Гыффәтле кыз Исраил йыгылды, аякка басасы юк аның. Үз җирендә ташландык булып ята. Күтәреп тыргызучы юк аны. Хуҗа Раббы булай ди. Исраил шәһәреннән яуга 1000 кеше чыкса, йөзегенә сау калачак. 100 кеше чыкса, унысы гына исән калачак. Исраил халкына Раббы, миңа сыйынығыз, шул чагында яшәрсез ди. Бәйт илгә йөрмәгез, Гилгәлгә дә юл тотмагыз. Бер Шибага сәфәр кылмагыз, чөнки Гилгәл бөтенләй белән сүргән китәчәк. Бәйт илдән исә һич нәрсә калмаячак. Раббыга сыйынығыз, шул чагында яшәрсез. Юкса Йосиф йортына ул ут кебек ябрылыр, һәм аны ялмап алыр. Бәйт илдә янгын сүндерердәй кеше табылмас. Әй сез, гаделлекне әше әримгә әйләндерүчеләр, хаклыкны җиргә салып таптаучылар, кайгы сезгә. Җидегән йылдыз белән Орионны бар иткән, тоташ караңгылыкны аяз таңга, якты көнне төнгә әверелдерүче, диңгез суларын чакыртып китереп, бөтен җир йөзенә кыйган затның исеме Раббы. Гайрат ияләрен кинәттән тармар итәр ул. Кайгыларны җир белән тигезләр. Шәһәр капкасы янында мәхкәмәдә фаш итүне яратмыйсыз сез. Хак сүз әйтүчедән чирканасыз. Фәкыйрьне аяк астына салып таптыйсыз. Ирексезләп аның ашлыгын аласыз. Әнә шуның өчен сез шума ташлардан йорт салсагыз да анда яшәмәссез. Гүзәл йөзен бакчалары үстерсәгез дә, җимешеннән шәрәп татымассыз. Җинаятларыгызның күплеген, гынахларыгызның авырлыгын беләмен. Сез тақваларны җәберлисез, ришвәт аласыз. Мәхкәмәдә фәкыр юксылларны читкә тибәрәсез. Шуңа күрә, акыллы кеше дәшми мондый заманда, чөнки вакыты ямандыр. Исән калым дисәгез, яманлыкка түгел, яхшылыкка омтылыгыз. Шул чакта Раббы күкләр хуҗасы Алла безнең белән дигән сүзләрегез шынга ашар. Яманлыкка нәфрәт белән карап яхшылыкны яратыгыз. Мәхкәмәдә гадел хөкем урнаштырыгыз. Шул чакта бәлки Раббы күкләр хуҗасы Алла Йосиф токымыннан исән калганнарга рәхим шәфкатен насыйп итәр. Шулай итеп Раббы күкләр хуҗасы Алла хуҗа хакимебез булай ди. Барлык майданнарда йыглашу, барлык урамнарда аһзар иштелеп торыр. Игенчене мәтәм тотарга, мәтәм җыры осталарын ахылдап йыгларга чакырырлар. Йөзем бакчалары йыглашуга күмелер, чөнки арагыздан мин узармын ди Раббы. Раббы көне караңгылык көне. Раббы көнен көткәннәргә кайгы. Нигә дип Раббы көнен көтәсез? Ул якты түгел, караңгы булачак. Арысланнан качып кытылган берәүнең каршысына аю килеп чыккан, яки иенә чабып кереп диварга таянгач, кулын йылан чаккан кебек нәрсәдер бу. Раббы көне яктылык түгел, караңгылык булмасмы? Дым караңгылыктыр ул, һәм анда яктылыкның чаткысы да юк. Нәфрәт белән карыйм бәйрәмнәрегезгә, аларны мин кире кагам, тантаналы җыелышларыгызны хуш күрмим, миңа багышлап, тулайым яндыру корбаннары һәм икмәк бүләге китерсәгез дә, мин аларны кабул итмәм. Татулык корбаны дип тәкъдим иткән симез хайваннарыгызны ихтибарга алмам. Ерак торсын миннән сез җырлаган көйләр, лирыгызның тавышын мин тыңламам. Моның урынына гадел хөкем, агым су, хаклык кипмәс ташкын булып аксын. Әй Исраил халкы, шүлдә 40 ел йөргән чагыгызда сез миңа корбан вә бүләкләр китердегезме? Сез үзегезнең илаһ патшагыз Сакутның һәм илаһ йылдыз Кайванның сыннарын үз кулларыгыз белән үзегезгә ясаган путларны күтәреп йөрерсез. Һәм мин сезне Дәмәшек аръягына сөрәчәкмен ди Раббы. Аның исеме Күкләр хуҗасы Аллаһ.